რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია. ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. ამ წუთებში თბილისში თავისუფლების მოედანზე იწყება წვეომდელთა ფიცის დადების ცერემონია. ფიცს ჩაიბარებს საქართველოს პრეზიდენტი, ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც სამხედრო მოსამსახურეებს სიტყვით მიმართავს. ცერემონიაში მონაწილეობენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ოსუფაშვილი. თავისუფლების მოედანზე გამოფენილია სამხედრო ტექნიკა და შეიარაღება. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად რუსთაველის გამზირზე გახსნილია სამინისტროების და სხვა სახელმწიფო უწყებების საინფორმაციო და გასართობი პავილიონები, რომლებიც დაინტერესებულ მოქალაქეებს მასპინძლობენ. რუსთაველის გამზირსა და თავისუფლების მოედანზე მთელი დღის განმავლობაში გამართება კონცერტები, გამოფენები და თეატრალიზებული წარმოდგენები. ასეთივე ფორმით დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ საქართველოს 12 ქალაქში. ქვეყნის მოქალაქეებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან ვიდეო მიმართვისას განაცხადა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი უდიდესი მონოპოლია, რომელიც ქვეყანას სისხლის ფასად დაუჭდა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ დღეს საქართველო დემოკრატიული აღმშენებლობის გზაზე დგას, რაც ქართველი ხალხის მტკიცე არჩევანია და სახელმწიფოს განვითარების ერთადერთი გზა, რომელიც საქართველოს საერთო ევროპულ ოჯახში მიიყვანს.
ჩვენ დღეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრად ახლოს ვართ საბოლოო მიზანთან, ვიდრე უდესმე. ჩვენ ვალდებული ვართ ქართულ ხალხს, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს შევუქმნათ ცხოვრების ღირსეული პირობები, ვიზრუნოთ მათ კეთილდღეობაზე. და ჩემ უძურპასო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ავაშენებთ ძლიერ ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც ერთნაირად მიზნდველი იქნება ქართველებისთვის, აფხაზებისთვის, ოსებისთვის და ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ერის და ეთნიკური ჯგუფისთვის. მე მჯერა, რომ საქართველო გამთლიანდება და ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებთან ერთად ვიცხოვრებთ ერთიან ძლიერ ქართულ სახელმწიფოში, რომელიც ღირსეულად დღეს დაემკვიდრებს განვითარებულ და დემოკრატიულ ქვეყნებს შორის.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თავისუფლების მოედანზე წვეომდელთა ფიცის დადების ცერემონიის შემდეგ მთავრობის წევრებთან ერთად რუსთაველის გამზირზე სამინისტროების მიერ წარმოდგენილ საინფორმაციო და გასართო კუთხეებს დაათვალიერებს. ნაციონალური მოძრაობის საგარეო ურთიერთობა და მდივანმა გიგა ბოკერიამ არასერიოზული უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ შესაძლოა პარტია დატოვოს. სერიოზულად როგორ გიპასუხოთ, უკვე გავაკეთე კომენტარი ამ თემაზე და 26 მაის ამაზე უფრო ვრცლად ნუმასაუბრებთ, განუცხადა დღეს გიგა ბოკერიამ ჟურნალისტებს რუსთაველის გამზირზე, სადაც ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრებთან ერთად იმყოფება დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობიდან 4 წევრის წასვლას, გიგა ბოკერიამ აღნიშნა, რომ 26 მაის არც ამ თემაზე ლაპარაკი სურს. გუშინ ვისაუბრე და შეიძლება მომავალში სამწუხაროდ მოგვიწიოს ამაზე საუბარი, განაცხადა გიგა ბოკერიამ. 25 მაისს მან უპასუხისმგებლობა უწოდა ზურაბ ჯაფარიძის, პავლე კუბლაშვილის, გიორგი მელაძის და გოგა ხაჩიძის გადაწყვეტილებას ნაციონალური მოძრაობის დატოვების შესახებ. ოსურმა მხარემ ოკუპირებული ახალგორის შესასვლელის ჩაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ნუგზარ თინიკაშვილმა აცნობა. ის ვარაუდობს, რომ ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება შეზღუდვას ხვალ გააუქმებს. გამგებლის განცხადებითვე წინასწარ მოსახლეობა ინფორმირებული არ ყოფილა და ოკუპირებულ დაბაში მცხოვრები მოქალაქეები, ვინც დღეისთვის დაგეგმილ საზემო ღონისძიებებზე დასწრებას გეგმავდნენ, მოძრაობის შეზღუდვის გამო ახალგორიდან გამოსვლას ვერ შეძლებენ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გასულ საღამოს განაცხადა, რომ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს კეტავს და ამის მიზეზად დაასახელა საზღვართან მოსაოდნელი პროვოკაციები. თუმცა ამ დროისთვის არ ვრცელდება არანაირი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ადმინისტრაციულ საზღვართან აქციას გეგმავს რომელიმე საზოგადოებრივი მოძრაობა. საქართველოსთვის ოლიმპიური ცეცხლის გადმოცემის ცერემონია იწყება ათენის მთავარ სტადიონზე. ოლიმპიური ცეცხლის ანთების შემდეგ ჩირაღდანი გადაეცემა ოლიმპიურ ჩემპიონს, ძიუდოისტ ლაშა შავდათუაშვილს, რომელიც ჩირაღდანს მოატარებს პანათენაიკოსის სტადიონზე. ათენის სტადიონზე ოლიმპიური ცეცხლის პირველი ესტაფეტის დასრულების შემდეგ საქართველოს დელეგაცია სპეციალური ჩარტერული რეისით სამშობლოში დაბრუნდება. საღამოს 8 საათზე ბათუმის აეროპორტში ოლიმპიურ ცეცხლს დახვდებიან ცნობილი სპორტსმენები, საზოგადო მოღვაწეები და პოლიტიკოსები. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის საქართველოში ჩამოტანილი ოლიმპიური ჩირაღდანი ქვეყნის ტერიტორიაზე მოგზაურობა სწორედ ბათუმიდან დაიწყებს.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გუშინ ქალთა მოძრაობამ შეაჯამა 6-თვიანი მუშაობის შედეგები და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამ თემაზე, იმაზე, თუ რისი მიღწევა შეძლო ქალთა მოძრაობამ და რა შეუსრულებელი რეკომენდაციები რჩება ამ დრომდე. ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მთელი საქართველოს მასშტაბით გამართული აქციებიდან დაწყებული ქალთა პოლიტიკური უფლებების რეალიზაციის მოთხოვნით გაგრძელებული აქციების შედეგები. სალომე საღარაძის ფილმი ქალთა მოძრაობის თავაზე და სავალდებულო საარჩევნო კვოტების შემოღების პერსპექტივა. აი ამ თემებზე დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები ვისაუბრებთ გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად იქნება თეონა ყუფუნია, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრი და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება თუთა ჩხეიძე, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა ახლა შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4, გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr. შეგიძლიათ უყუროთ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების ვიდეო ჩანაწერს და საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში შეგიძლიათ გადაცემას თვალი მიადევნოთ. შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 და გვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა ჩვენთვის. დაგველოდეთ, სანამ თეონა ყუფუნიასთან ერთად დაგიბრუნდებოდეთ ეთერში, ერთი მუსიკალური ნომერი მოვისმინოთ. Enrique Iglesias, Pitbull, Mr. Worldwide.
From the hotel room to the beach. sleep.
Დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები. Შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, როგორც დაგპირდით, თეონა ყუფუნია, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრი და როგორც გითხარით, დღეს ჩვენ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ ქალთა მოძრაობის 6-თვიანი საქმიანობის შედეგებზე. გუშინ კაფე ფრონტლაინში შედგა, ვთქვათ, შემაჯამებელი, ვთქვათ, საღამო ამ, ვთქვათ, აქტივობისა, სადაც თეონაც იმყოფებოდა და თეონა დღეს მოვიწვიეთ იმ თვალსაზრისით, რომ აქცენტი დასვას ქალთა პოლიტიკური მოძრაობის გააქტიურების ნიშნით ქალთა მოძრაობაზე და ამ შესაბამისად რა შედეგები არის 6 თვის თავზე. პირველი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი აქცია ამ მოთხოვნით, რომ სავალდებულო კვოტები შემოღებული იყო, წელს 8 მარტს ჩატარდა დიდი აქცია თბილისში და მოთხოვნა იყო სწორედ ეს, რომ გაიზარდ, ასე ვთქვათ, მოხდეს, შემუშავდეს, ასე ვთქვათ, შესაბამისი საარჩევნო კოდექსი, რომელიც ქალთა პოლიტიკური მოძრაობის მონაწილეობას გააქტიურებს, ან მეტი ქალი პარლამენტში, ეს იყო აი ამ მსვლელობის მოთხოვნა. თეონა, რა გვაქვს შესაბამისად? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ.
გილოცავთ დღევანდელ დღესაც, დამოუკიდებლობის დღეა.
მე გილოცავ და სრულიად საქართველოს ულოცავ ასევე.
ძალიან დიდი მადლობა და შეგვიძლია რომ დავიწყოთ საუბარი, რა გვაქვს 6 თვის თავზე? თლათ 6 თვის თავზე არ გამოდის, ანუ თუ 8 მარტიდან დავიწყებთ ათვლას, ვთქვათ, სულ 2 თვეა გასული.
ანუ რეალურად რომ შევაფასოთ, ეს ყველაფერი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხის წამოწევა ძალიან აქტიურად დაიწყო შარშან. შარშან, ანუ 2014 წლის თებერვლიდან დაიწყო, ამაზე სერიოზულად მსჯელობა, ცოტა პრეისტორიას მოგიყვებით, როგორი იყო ეს ყველაფერი. ანუ მთელი რიგი საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები რაღაც ეტაპზე შევიკრიბეთ და ვთქვით, რომ რა ხდება ამ სფეროში, რეალურად ძალიან ცუდი რეალობა გვაქვს. პარლამენტში 11%-ია ქალი, მაშინ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჯერ კიდევ არ იყო ჩატარებული და ვფიქრობდით, რომ მოდით ისევ ისეთი შედეგი რომ არ მივიღოთ თვითმმართველობის არჩევნებში, ანუ ცოტა რაოდენობით ქალი.
ხო, სამწუხაროდ თვითმმართველობის არჩევნებში ყველაზე დაბალი წარმომადგენლობა შესაბამისად
11%-ია. დავიწყეთ ამ საკითხზე სერიოზულად მუშაობა და გავერთიანდით მთელი რიგი ორგანიზაციები, ჯერ ერთი კოორდინაციის მიზნით, ანუ ვინ რას აკეთებდა ამ ყველაფრის კოორდინებას, მნიშვნელოვანი არის ამ ყველაფრის კოორდინება, და მეორეც ერთი გვინდოდა, რომ ერთობლივი ძალები შეგვეტია აი ამ დიდი პრობლემისთვის, რასაც ქალთა წარმომადგენლობის ნაკლებობა ქვია პოლიტიკაში. ყველაფერი დაიწყო 2014 წლის ივნისში, როდესაც შეიქმნა ეს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი. ეს არის ჯგუფი, რომელიც გააერთიანებს არაერთ ორგანიზაციას, 31 წევრია ამ ერთეულში, და მთელი რიგი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები, უბრალოდ მათ ჩამოთვლას აზრი არ აქვს, ძალიან ბევრი, დიდი სპექტრია, მაგრამ მხოლოდ ისინი, რომლებიც მუშაობენ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე და ნუ ვისაც გააჩნდა რაღაც მიმდინარე პროექტი ამ თემაზე. ამის შედეგად მოკლედ 4 ივნისს ჩვენ და პარალელურ რეჟიმში, ანუ 2014 წელს თქვენ გახსოვთ, რამდენი ძალადობა მოხდა ქალების მიმართ და რა ფატალური შედეგით დამთავრდა ამდენი შემთხვევა, ხო? აი ეს ორი პროცესი მიმდიოდა პარალელურად, ანუ ძალადობის ძალადობასთან დაკავშირებით სერიოზული მსჯელობა, რა ხდება, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და რა შეიძლება გაკეთდეს, და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის თვალსაზრისით ასევე მუშაობა. 4 ივნისს მოკლედ ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ეს შევიკრიბეთ დიდი ჯგუფი და დავაანონსეთ, ასე ვთქვათ, ახალი დღის წესრიგი, რომელიც მიზნად ისახავდა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდას კვოტის გზით. იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში ყველანაირი მექანიზმის გამოცდა ვნახეთ, ანუ ვნახეთ ჩვენ რეალურად, რომ ნებაყოფლობით მა, ანუ მოხალისეობრივმა საწყისებზე ქალების გაზრდის ინიციატივა არ იმუშავა, ფინანსური წახალისება დაწესდა პოლიტიკური პარტიებისთვის, ხომ, ვინც ვთქვათ წარადგენდა
30%-ზე
არ იმუშავა. ხელისუფლებაში მყოფმა არც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ეს ნორმა არ გამოიყენა. და ნუ დღეს გვევარდი იქამდე, რომ ქალთა რაოდენობა 150 პარლამენტის წევრიდან 17-ია ქალი და საკრებულოში რაღაც 2000-ზე მეტი საკრებულოს წევრიდან 250-მდეა ქალი, ან 11%-ია რაღაც. ნუ იმას უკვე აღარ არის ლაპარაკი, რომ აღმასრულებელ სფეროში, ანუ 19 მინისტრიდან 4-ია ქალი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩვენ დავსვით საკითხი კვოტასთან დაკავშირებით და დავიწყეთ მუშაობა უკვე უშუალოდ ამ მიმართულებით, თუ რა შეიძლება, რა ტიპის, რა რანერის სახის კვოტა შეიძლება მორგებოდეს არსებულ საარჩევნო სისტემას.
კი, ზუსტად ამაზე დავუსვათ აქცენტი, ანუ ჩვენ ბევრჯერ მიგვიწვნია გადაცემა თუ რატომ უნდა გაიზარდოს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, რატომ უნდა შემოვიდეს კვოტები და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდით ჩვენ ვილაპარაკოთ დღეს, აი ჩვენს მოცემულობაში იმ დროს, როდესაც ჯერ კიდევ საკანონმდებლო ცვლილებები თვითონ საარჩევნო კოდექსთან მიმართებით არის განსახორციელებელი, მოლოდინები იმასთან დაკავშირებით, რომ საგაზაფხულო სესიაზე შეიძლებოდა განხორციელებულიყო ეს ცვლილებები, ამ წუთისთვის არ ვიცი რა იმედებს ტოვებს ჯერ კიდევ და აი ამ ცვლილებების ფონზე რა შესაძლებლობები რჩება სავალდებულო კვოტების შემოღებასთან დაკავშირებით.
გეტყვით. ანუ ჩვენ ამ ერთი წლის მანძილზე ძალიან სერიოზული სამუშაო გავწიეთ რეალურად, აი ამ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფმა და მე მე სხვათა შორის მინდა რომ თქვა და ეხლავე აღნიშნავ რა მხელა მნიშვნელობა აქვს ამ ორი ტიპის ადვოკატირების მექანიზმის არსებობას, რასაც ქვია ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც შეუძლია რეალურად რომ შეხვდეს პოლიტიკური პარტიის ლიდერებს, შეხვდეს ფრაქციის თავმჯდომარეებს, შეხვდეს დიპლომატიურ კორპუსს და რა მხელა მნიშვნელობა აქვს ქალთა მოძრაობას, როგორც ესე გრასრუთ მოძრაობას, არ ვიცი ქართულად, ანუ როგორც ქვემოდან წამოსულ მოძრაობას, რომელსაც შეუძლია რომ ხალხი გამოიყვანოს, ანუ ქალები შეკრიბოს, ქალები გაერთიანოს და აი ამ ორი ერთეულის ერთად მუშაობამ ძალიან აი პოზიტიური შედეგი აჩვენა და მე ერთის ნაწილიც ვარ და მეორეს ნაწილიც ვარ და მე შემიძლია ვთქვა, რა ვიცი, სრული პასუხისგებლობით, რომ ანუ ძალიან ეფექტურია ეს და ძალიან წარმატებული ასეთი მუშაობა და ასე თუ გავაგრძელებთ ჩვენ ანუ სხვადასხვა დონის ადვოკატირების ერთად გაკეთებას, ჩვენ შეიძლება ძალიან სერიოზულ პროგრესს მივაღწიოთ ამ მიმართულებით და მე მართლა რა ვიცი, ბრავო ქალებს იქაც და ამ მოძრაობაშიც რომ ასე ერთად შევძელით.
კი ბატონო, ხო.
რო გითხრათ, ახლა რა ხდება რეალურად, ხო? ანუ გავწიეთ ძალიან დიდი
შრომა. ხო, აი ამ სამუშაოს შედეგები რა გვაქვს? მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრები ასე ვთქვათ, ყველა
შეხვდით, ვისთანაც შეხვედრა შეიძლება იყოს? იგივე
პარლამენტში, საკომიტეტო, იგივე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, ანუ დასხდომა არ ჭირს ამ ჯგუფების ერთადთა დალაპარაკება, მაგრამ აი შემდეგ რაზე არის რაღაცა ჩამოყალიბებული შეთანხმება უკვე, ან სურვილები მაინც რომელიც სად იზიარებს ორივე მხარე.
ჩვენ მივედით იქამდე, რომ ჯერ ესეთ დიდი მიღწევაა ის, რომ ამხელა ჯგუფის წევრების ამდენი ორგანიზაცია შეთანხმდა იმაზე, რომ ჩვენ იმ ტიპის კვოტის ლობირებას ვცდილობდით, ვცდილობთ უბრალოდ, რაზეც ახლა მექნება საუბარი. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ წარმოვადგენთ ასეთი წინადადება, რომ ჩვენი საარჩევნო სისტემა შედგება პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემისგან, ხო? ანუ ჩვენ გადავწყვით, რომ არ შევხებოდით მაჟორიტარულს და აქცენტი გაგვეკეთებინა პროპორციულზე. ვითხოვდით ნახევარს პროპორციული სიის ქალებით დაკომპლექტებულიყო. ანუ ხომ არის ახლა 77 წევრი პროპორციულ სიაში, რომ აი სამის ნახევარი დაახლოებით 38 ქალი გამოდის, რომ გამოიანგარიშოთ ფორმულით, დაახლოებით ნახევარი ყოფილიყო ქალი და კვოტა შეხებოდა იმ პროპორციულ სისტემას. ანუ 150 პარლამენტის წევრიდან 38 ყოფილიყო კვოტით განსაზღვრული ქალი. ეს შეადგენს, წარმოიდგინეთ, ამაზე კი არის საუბარი, რომ 50% არის 77-ის თორე. მთლიანად
ხო, ანუ აქ არის გულისხმობა, რომ 150-ის ნახევარი.
დიახ, მთლიანად არის 25%. ძალიან მინიმალისტური მოთხოვნა. ანუ ვინმე თუ აქვს იმის პრეტენზია, რომ ძალიან ბევრს ვითხოვ და არა, მთელი პარლამენტის წევრების 25%-ია საუბარი რეალურად, ხო? ეს არის ის, რაც ჩვენ გვაქვს მორგებული არსებული საარჩევნო სისტემის პირობებში. მაგრამ როგორც იცით, ახლა მიმდინარეობს მთელი რიგი მსჯელობა, დისკუსიები, 1000 ვარიანტი არსებობს, თქვა, განხილვები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, შეიძლება არ შეიძლება საარჩევნო სისტემა, რა ტიპით შეიძლება. ამაზე ინფორმაცია ჯერჯერობით რეალურად ესე საჯაროდ არ არსებობს. ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ ამაზე, უბრალოდ მე იმის გაკეთება, იმის თქმა მინდა, რომ კვოტის როგორც ასეთის განხილვა საარჩევნო სისტემასთან განცალკევებულად არ შეიძლება. ეს არის ორი ერთმანეთის შემავსებელი ნაწილი. და ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა რეალურად რაც გვაქვს ჩვენ მორგებული ამ სისტემაზე, ეს არის ეს ვარიანტი და ამ ვარიანტით ჩვენ ყველა შევხვდით და გავაცანით და იმის მიხედვით თუ როგორ შეიცვლება საარჩევნო სისტემა და რანაირად შეიცვლება, ჩვენ მოვამზადებთ შესაბამის ვარიანტს.
კი, თქვათ აქაც რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია და მათ შორის საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილიც შეჯერებულია, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად იმ ვარიანტზე, რომ აღარ იყოს მაჟორიტარული სისტემა, იყოს ერთიანი პროპორციული სისტემა, თუმცა სახელისუფლებო კოალიცია ჯერჯერობით თავს იკავებს, ასე ვთქვათ, პოზიციების გამოთქმისგან შესაბამისად არ ვიცით ზუსტად რა ცვლილებები განხორციელდება, მაგრამ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების თვის, აი რა, რისი მოსწრება არის შესაძლებელი მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით პოზიციები მაინც არ არის შეჯერებული იმ საარჩევნო სისტემასთან მიმართებათ ზოგადად.
რთულია ამის თქმა და პროგნოზირება ამ ეტაპზე. ჩვენ იმედი გვქონდა, რომ საგაზაფხულო სესიაზე მოვახდენდით ამ საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენას და ანუ ინიცირებას, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცით ეს შესაძლებელი იქნება. ეს თუ არ მოესწრო საშემოდგომო სესიაზე, მე უკვე აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რეალურად რაღაც პერიოდი უნდა იყოს გასული, მე როგორც თუ არ ვწდები ერთი წელი არჩევნებამდე, რომ ეს რაღაც რეფორმა განხორციელდეს და ამ რეფორმის ნაწილი უნდა იყოს, ბუნებრივია ეს კოტაც, ხო? ამიტომ თუ ამ საგაზაფხულო სესიაზე ვერ მოხერხთ ამის გაკეთება, საშემოდგომაზე აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ეს და ნუ ბევრგან ითქვა ეს და ნუ ბევრი მომხრე ყავს ამ იდეას, რომ იქნებ რაღაცნაირად მაშინ ეს იყოს საზოგადოების ინიციატივა, ანუ ამ შემთხვევაში ხელმოწერილი.
კი, აი ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა, ანუ მნიშვნელობა აქვს იმასაც, ვინ წარადგენს პარლამენტში შესაბამის საკანონმდებლო ინიციატივას და თუ ასე ვთქვათ არ გამოუჩნდა პარლამენტში ამ ინიციატივას გამტანი უხეშად რომ ვთქვათ, მაშინ არის მეორე გზა 30000 ხელმოწერების შეგროვება.
დიახ, ხელმოწერების შეგროვება, რომლის პრეცედენტიც ყოფილა, მომხდარა 2008 წელს შეგროვდა.
იგივე ფარმოსმენებთან დაკავშირებით კანონი ასე შევიდა.
დიახ, ასევე 2008 წელს შეტანილი, მაგრამ ნუ იქ ბევრი გარემოება იყო, ომი მოხდა და ასე შემდეგ და ამიტომ რაღაცნაირად ვერ გაკეთდა ეს საქმე, ბოლომდე ვერ მივიდა, თუმცა ამ თუ მივიდა იქამდე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი და ქალთა მოძრაობა, რომ ხელმოწერების შეგროვდეს, ჩვენ ერთმანეთი ყავს, ამიტომ ძალიან ადვილად შეგვიძლია ამ რესურსების.
თუმცა აქაც პროცედურები, ასე ვთქვათ, შეზღუდულ შესაძლებლობებს იძლევა, იგივე ეს
55-დღიანი გვაქვს, ანუ რეალურად
ფარდა
30000-ზე ცოტა ოდნა მეტი ხელმოწერის, ანუ ოდნა ვარა, ცოტა მეტი ხელმოწერის შესაძლებლად, მე ეს ყველაფერი ნოტარიულად უნდა დამტკიცდეს და ისე წარადგინოს პარლამენტს, ამისთვის გვაქვს 55 დღე რეალურად და ასევე ეს არის ძალიან დიდ რესურსთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ეს ხელმოწერები ესე ვიღაცას ვერ შეხოვ, რომ ხელმოწერები შეგიკროს, ამას უნდა მომზადებული ადამიანები, რომლებიც ინფორმირებულია კვოტაზე, რომელსაც შეუძლია ადამიანს მიაწოდოს ინფორმაცია და მისგან მიიღოს ხელმოწერა ან არ მიიღოს, ანუ თვითონ ამ ხალხის გადამზადებაც, ვინც ხელმოწერებში აპროვებს რესურსს საჭიროებს, ამიტომ ეს სერიოზულ დაგეგმას მოითხოვს ჩვენი მხრიდან და თუ ამაზე მიდგას საქმე, ჩვენ რეალურად მზად ვართ, რომ ამაზე.
კი ბატონო, ტენდენციის კვლევები უნდა გავიხსენოთ, 68% მოსახლეობის გამოკითხულთა 68% ემხრობა სავალდებულო კვოტების შემოღებას. ანუ არს ჩდება ხოლმე კითხვა, რამდენად ინფორმირებულები იყვნენ და უშათ ეს, ასე ვთქვათ, პასუხის გამცემ ამ შემთხვევაში მოქალაქეები თუ რას უჭერდნენ ხარც, მაგრამ მე ზუსტად ვესწრებოდი ენდიაის ამ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს, სადაც ითქვა, რომ აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ახსნილი იყო ეს, ასე ვთქვათ, ინტერვიუერებისთვის თუ რას გულისხმობდნენ და შესაბამისად ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ გაცნობიერებულ პასუხს იძლეოდნენ ამ კითხვასთან დაკავშირებით და შესაბამისად სავარაუდო მზაობა, ასე ვთქვათ, იმისი, რომ 30000 ხელმოწერის შეგროვება არ გაჭირდეს, შეიძლება ეს იყოს, მაგრამ ხო, ტექნიკურად შეიძლება უფრო რთული აღმოჩნდეს ეს ყველაფერი.
ანუ ეს საზოგადოების მზაობა, ამაზე დისკუსია კარგია ერთის მხრივ, რომ ამ დისკუსიამ, ეს დისკუსია გაცდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სპექტრს და რაღაცა ელიტას, ვინც საუბრობს ასეთ თემებზე და რეალურად ხალხში მოხდა კვოტის საკითხის განხილვა, ამაზე სოციალური ქსელი ამაზე იძლევა, არაჩვეულებრივ შეგიძლია არაჩვეულებრივ დააკვირდე რეალურად ვინ როგორ.
ეს მეტოდა მეკითხა, რომ ანუ საზოგადოების აზრი უფრო მომწიფებულია თუ პოლიტიკური სპექტრის აზრი, თქო, აი ამ შემთხვევაში.
იცი, შედარება რთულია, თუმცა მე შემიძლია საკუთარი გამოცდილებიდან გითხრათ, რომ დღეს პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, პოლიტიკოსები, არ ვიცი, ნუ ის, ვინც ამ თემაზე ფიქრობს, მუშაობს, სერიოზულად ეკიდება ამ საკითხს. ანუ ასეთი ვითარება არ იყო თუნდაც ამ დროს ერთი წლის წინ, საკმაოდ არარეალისტურად ჩანდა კოტების პერსპექტივა. დისკუსიაზე ზედმეტი იყო საუბარი იმ თვალსაზრისით, რომ უბრალოდ არ იყო ეს. მანანო
ბაბაძე იყო ჩვენი გადაცემის თემა დაახლოებით ამ დროს შარშან, რომელიც ამბობდა, რომ თვითონ კოალიციაში ძარ არის, ანუ პარლამენტის ვიცესპიკერი, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე პარლამენტში, მანანო ბაბაძე, რომელიც ამბობდა, რომ არ არის კოალიციაში მომწიფებული აზრი იმასთან დაკავშირებით, ექნება თუ არა მხარდაჭერა ამ საკითხს და შეიცვალა ასე ვთქვათ, ამ პერიოდის განმავლობაში დამოკიდებულება.
იცით რა არის, ინდივიდუალური ლიდერების დონეზე შეცვლილია დამოკიდებულება ხმარება. პარტიებში არსებობენ ლიდერები, რომლებიც ღიად ემხრობიან კვოტებს და ამაზე საუბრობენ და პარტიაში არსებობენ ლიდერები, რომლებიც ზეწინააღმდეგებიან კვოტებს მთელი რიგი მოსაზრებების გამო, თუნდაც იდეოლოგიური მოსაზრებების გამო, ხო? მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ ერთნიშნულად ყველა პარტია მზად არის ამას, რა თქმა უნდა, არა. ძალიან ბევრი დისკუსია მიმდინარეობს, მაგრამ ჩემი აზრით ეს უკვე კარგია, რომ ეს დისკუსიები მიმდინარეობს და ანუ ადამიანები რეალურად მსჯელობენ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ადრე უფრო მეტი ადამიანი არ მსჯელობდა ვიდრე დღეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ანუ მთელი იდეა ის არის, რომ ჩვენ არ ჩავაგდოთ ის მომენტი, როდესაც ამ თემის შეიძლება აქტიურად საუბარი და როგორც ქალთა მოძრაობამ, ასევე პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფმა არ უნდა გაუშვას ეს მომენტი ხელიდან, როცა რეალურად შესაძლებელია მოხდეს ცვლილება და ვერ მოხდეს. მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ ყველა, რომ მოხდეს და ამისთვის ორივე ჯგუფი აქტიურად მუშაობს.
კი ბატონო, პრინციპულად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოესწროს ეს, ანუ
აღარ ადგან. დიახ, იმიტომ რომ მერე უკვე ანუ მერე კიდე უფრო იქით გადავადდება და რეალურად მწვავე დგას პრობლემა ახლა და ამ პრობლემას რეაგირება ჭირდება ახლა.
კი ბატონო, ცვლილებების მიხედვით ან ყოფე რომ ამოვწუროთ, ასე ვთქვათ, არა მარტო საპარლამენტო არჩევნებს, არამედ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებსაც შეეხება შესაძლოა.
ჩვენი კანონ, ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა, ჩვენი პროექტი, რაც გვაქვს მომზადებული, ითვალისწინებს როგორც ადგილობრივ არჩევნებს, ასევე საპარლამენტო არჩევნებს. ჩვენი პროექტი ასევე ითვალისწინებს იმ მუხს, როდესაც ჩანაცვლების წესი დგება, ანუ როდესაც ვთქვათ, რო არ მოხდეს რაღაც ისეთი, არ განმეორდეს ვთქვათ, რომელიმე ქვეყანაში არსებობს გამოცდილება იმისა, რომ ვთქვათ, ერთი პარლამენტის ქალი წევრი მერე ტოვებს მანდატს და კაცი ანაცვლებს. ანუ ჩვენ ესეც გათვალისწინებული გვაქვს, რომ კაცის ჩანაცვლება ჩანაცვლება მოხდეს კაცით და ქალის ჩანაცვლება მოხდეს ქალით და ანუ დაცულები ვიყოთ ამ ხრივ. ეს გვაქვს გათვალისწინებული. ჩვენი საკანონმდებლო ეს პროექტი, რაც მოვამზადეთ, ეხება ორივე არჩევნებს.
კი ბატონო, საზოგადოების აზრს რო დაუბრუნდეთ, იგივე არ ვიცი თუ იცნობთ და უშათ რეგიონებში მზაობას, იგივე მეტრო, ხო, აი როგორ არის, უფრო სად უფრო მწიფეა, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერა კვოტებთან მიმართებით ქალაქებში, რეგიონებში.
დიახ, იცით რა შეესაქმე, ისევე NDI-ის კვლევას რო დაუბრუნდეთ და ანუ NDI-მ ნოემბერში, 2014 წლის ნოემბერში ჩაატარა ასევე დიდი გენდერული კვლევა, რომელიც მოიცავდა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის და კვოტების საკითხს. იქაცა ჩვენა საზოგადოების ძალიან დიდი, იგაც გამოჩნდა საზოგადოების ძალიან დიდი მსაობა კოდებთან დაკავშირებით და მეცაც გეტყვით, რომ 72% იმ ადამიანებისა, ვინც ამბობდა, რომ არჩევნები რომ ხვალტარდებოდეს, მიიღებდა მონაწილეობას, ამბობს, რომ კვოტას დაუჭერდა მხარს. ანუ პარტიებისთვის ეს უნდა იყოს ძალიან სერიოზული მესიჯი, რომ რეალურად მხარდამჭერი ადამიანები, ანუ ის ადამიანები, ვინც არჩევნებზე მიდიან რეალურად, ხო, ემხრობიან კვოტის იდეას. ასევე ეს კვლევა, როდესაც ჩატარდა, ანუ ეს აპრილის კვლევა, თუ ცოტა ხნის წინ კვლევა იყო NDI-ში, ანუ იმ კვლევაშიც გამოჩნდა 78%. მითხრა გითხრათ, რომ როდესაც NDI ახდენს ასეთი კითხების კროსტაბულაციას, აკეთებს, თქვათ, იგივე რეგიონების მიხედვით, სქესის მიხედვით, ასაკის მიხედვით თუ ასე შემდეგ, განსხვავება ესეთი რადიკალური, საფრთხე უჭერენ მხარს ამა თუ იმ საკითხს, ამ შემთხვევაში კვოტებს, ესე ერთნიშნულად არ არის. უფრო მეტი ქალი უჭერს კვოტას მხარს, ვიდრე კაცი. ეს ერთი, რაც შემიძლია გავიხსენოთ, რაც ჩემთვის თვალში მომხდა, თვალში იყო ეს, რომ უფრო მეტი ქალი უჭერს მხარს, თუმცა რეგიონალური სურათი, რომ სად როგორ უჭერენ მხარს, დიდი განსხვავებები არ არის, როგორც მე მახსოვს.
კეთილი, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საზოგადოებრივი მხარდაჭერა უფრო დიდია, ვიდრე პოლიტიკურ ძალთა მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში, ესეთი
ისე. ესე გამოდის 72% არ არის ცოტა პატარა ციფრი, საკმაოდ სერიოზული ციფრია, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პოლიტიკოსებისთვის ეს უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. თეონა ყუფუნია, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. თეონას დავამშვიდობები, უღრმესი მადლობა. ნინო როდონაია შემოგვერთდება ხახალ ამბების გაგვაცნობს და თეონასთან დამშვიდობების შემდეგ და საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ თუთა ჩხეიძე, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი იქნება რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთ.
მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში თავისუფლების მოედანზე ფიცი დადო 200-მა მწვევამდელმა თავისუფლების მოედნიდან საქართველოს მოქალაქეებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. სულ ცოტა ხნის წინ თბილისს გადაუფრინეს საბრძოლო ვერტმფრენებმა და თვითმფრინავებმა, რომლებმაც თბილისის ცაზე საქართველოს დროშის ფერები გამოსახეს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ავღანეთში მყოფ ქართველ სამხედროებთან ერთად აღნიშნავს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. ნაციონალური მოძრაობის საგარეო ურთიერთობათა მდივანმა გიგა ბოკერიამ არასერიოზული უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ შესაძლოა პარტია დატოვოს. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ როგორც ამ თემაზე, ისე პარტიიდან 4 წევრის წასვლაზე დღეს დეტალურად საუბარი არ სურს, რადგან ქვეყანა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. შეგახსენებთ, რომ 25 მაისს ნაციონალური მოძრაობა დატოვეს ზურაბ ჯაფარიძემ, გიორგი მელაძემ, გოგა ხაჩიძემ და პავლე კუბლაშვილმა. რუსეთში დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნა, რომელშიც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 12,000 ჯარისკაცი და ოფიცერი, 250 თვითმფრინავი და 700 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა მონაწილეობს. საქართველოსთვის ოლიმპიური ცეცხლის გადმოცემის ცერემონია მიმდინარეობს ათენის მთავარ სტადიონზე. დღესვე საბერძნეთიდან საქართველოში ოლიმპიურ ჩირაღდანს საქართველოს დელეგაცია ჩარტერული რეისით ჩამოიტანს.
ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 25 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
Stop!
დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები. თუთა ჩხეიძე ქალთა მოძრაობის აქტივისტი შემოგვიერთდა გადაცემაში, მას შემდეგ რაც თეონა ყოფუნიას დაამშვიდობთ, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრს, და შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ქალთა მოძრაობის 6-თვიანი მუშაობის შედეგებზე. რისი მიღწევა შეძლო და რა რეკომენდაციები რჩება ამ დრომდე ქალთა მოძრაობას, რომელიც ორი ძირითადი მიმართულებით, ასე ვთქვათ, აქტიურობს. ერთი ეს არის ქალთა მიმართ ძალადობის შეჩერება, აღმოფხვრა, და მეორე ეს არის პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა. ქალების პოლიტიკურ მონაწილეობაზე გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ თეონასთან ერთად. ახლა თუთა შემოგვიერთდა და ვისაუბრებთ უკვე რა შედეგები გვაქვს რეალურად მას შემდეგ, რაც გასული წლის 25 ნოემბერს პირველი დიდი აქცია ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, რომელსაც მოყვა პეტიცია პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა, რომელმაც გაიზიარა ეს პეტიცია და შემდეგ უკვე რა, ასე ვთქვათ, კმედიტი ღონისძიებები მოყვა. იგივე ვისაუბროთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებებზეც, შემაკავებელ ორდერებზე და მათ მზაობაზე ზოგადად. რა გვაქვს 6-თვის თავზე თუთა?
მოგესალმებით, ცოტა უხერხული იქნება ახლა რაღაც შედეგებს და მიღწევებზე ვისაუბროთ, როდესაც ბოლო 1-თვის მანძილზე ისევ მოხდა რამდენიმე საზარელი მკვლელობა და ისევ გენდერული ნიშნით. ამიტომ ამ შემთხვევაში თავს შევიკავებ იმისგან, თუ რას მიაღწია ქალთა მოძრაობა, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ძალიან რთულია ამაზე საუბარი. სამუშაო პროცესს რაც შეეხება, მას შემდეგ რაც პეტიცია შევიდა პარლამენტში, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა ქალთა მოძრაობის წევრებს კითხა, თუ როგორი ფორმით სურდა ჩვენ მათთან თანამშრომლობა, და ჩვენ თხოვეთ, რომ შეექმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც იმუშავებდა იმ რეკომენდაციებზე, რომელსაც ჩვენ მათ მივაწვდიდით. ეს ჯგუფი შეექმნა. ამ ჯგუფში არ არის მხოლოდ ქალთა მოძრაობა, არის ქალთა მოძრაობის 5 წევრი, არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, და არიან როგორც გენდერული საბჭოს წევრები, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტიდან. და ჩვენ შევიტანეთ რეკომენდაციები, რომელიც ეხება რამდენიმე სამინისტროს, და რატომ რამდენიმე, ყოველთვის ყურადღების ცენტრში არის რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პრინციპში იმიტომაც, რომ ეს არის ის სამინისტრო, რომელსაც ყველაზე სწრაფად შეუძლია რომ გაატაროს ის ღონისძიებები, რომელიც შეაჩერებს ძალადობას და მკვლელობებს, რომელთა აღრიცხვაც კი უკვე შეუძლებელია. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიდგომა ხელისუფლების იყოს კომპლექსური, და ზუსტად ამიტომ არის ქალთა მოძრაობის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები რამდენიმე სამინისტროს მიმართ. მათ შორის ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს პროკურატურა, ჯანდაცვის სამინისტრო და განათლების სამინისტრო.
კი ბატონო, და რეკომენდაციები შინაარსიც რო ვთქვა, იგივე აი ამ სამინისტროების მიმართულებით შესაბამისად რა რეკომენდაციები არსებობს?
აი მაგალითად, გუშინ ჩხოროწყუში მოკლა ქმარმა 34 წლის ქალი, და როგორც დღეს მედიაში რამდენიმე გამოცემის საიტზე წავიკითხე, ამ მამაკაცს ჰქონდა პოლიციისგან გაფრთხილება, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს გაფრთხილება და ხშირად შემაკავებელი ორდერიც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ავირიდოთ თავიდან მკვლელობა. ამიტომ ჩვენ რეკომენდაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ არის პრინციპში ყველაზე ვრცელი. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა, რომ შეიქმნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური დანაყოფი, რომელიც მხოლოდ ამ თემაზე იმუშავებს. რა თქმა უნდა, ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს პოლიციელთა ტრენინგი, რომელიც უკვე მრავალი წელია მიდის, მაგრამ მის შეწყვეტა არ შეიძლება და იქნებ რაღაც ისე მოხდეს, რომ უფრო შედეგიანი იყოს. პოლიციელებიც ამ საზოგადოების ნაწილი არიან, და არ მხოლოდ ხელისუფლებაშია პრობლემა, ხადია საზოგადოებაშიც, რომელიც პირველ რიგში მოტივების ძებნას იწყებს, თუ რატომ მოკლა ქმარმა ცოლი, და პირველ რიგში არ მოდის, ასე ვთქვათ, ინსტინქტურად, რომ კვლელობა პირველ რიგში საშინელება
და აქონდა ვთქვათ, რომ იგივე სასამართლოში მოტივებზე საუბრის თემა, ასევე ძალიან პრობლემური საკითხი, როცა პროკურატურა მაგალითად შუამდგომლობით არ შედის გენდერული ნიშნით, ასე ვთქვათ, დანაშაულთან მიმართებით,
და ხედავთ, მე იურისტი არ ვარ, მაგრამ ეს მუხლია, რომელიც ალბათ ქალთა მოძრაობის ყველა წევრმა იცის, ანუ გენდერული ნიშნით, კი ეს რაც შეეხება პროკურატურას, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე გავაგრძელებ, ანუ პოლიციელებიც, რადგან ამ საზოგადოების ნაწილი არიან, მათაც არ აქვთ ეს რაღაც სენსიტიურობა, ვერ ხვდებიან, როდესაც საქმე ეხება გენდერული ნიშნით ძალადობას. და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მათგანისთვის ეს გახდეს ისეთი მოცემულობა, როგორც ეს არის ქალთა მოძრაობის წევრებისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროკურატურა მიმუშაოს იმ კუთხით, რომ როდესაც პოლიციელები არიან თავად მოძალადები, აღრიცხოს ეს. ბოლოს და ბოლოს არ გვაქვს წესერ სტატისტიკა, ხო? როდესაც 25 ნოემბრისთვის ჩვენ მემზადებოდით, არაერთხელ თხოვეჩნა საქმეთა სამინისტროს მოგვაწოდეთ სტატისტიკა. Ну, ბოლოს მოგვაწოდეს ხადია, თუმცა ეს არ იყო ისეთი სეგრეგირებული, როგორც ჩვენ გსურს, ამიტომ ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ის, რომ აწარმოოს სტატისტიკა გაცილებით უფრო ჩაშლილი, ვიდრე ის არის დღეს. Ну, გარდა ამისა, გვინდა რომ ინფორმაცია გავრცელოს თავის ხელხაზზე და უფრო ეფექტური იყოს საზოგადოების ინფორმირების კუთხით და ეგ გუშინ დისკუსიაზე მონაწილეებმა თქვეს, რომ მედია აშუქებს ძალიან ინტენსიურად მკვლელობებს, თუმცა აღარ შუქდება ის თუ რა ხდება შემდეგ, როგორ ისჯებიან ეს ადამიანები, რა ხდება სასამართლო პროცესზე. Და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იზრუნოს საზოგადოების ინფორმირებაზე.
კი ბატონო, ბროთხში რა შედეგიც არ არის დამდგარი სასამართლოების, ასე ვთქვათ, სასამართლო განხილვებთან დაკავშირებით და ამიტომ ძნელია ხოლმე რომ რაღაცნაირად მედიამაც, ანუ ეხლა თითქოს მედია ადვოკატირებას ვეწევი, მაგრამ
ხო, ნუ რა თავისუფლება, მე მგონი ერთადერთი მედია, რომელიც ყველაზე დიდ დროს უთმობს გენდერის.
ხო, იგივე ახალგაზრდა ევრის ასოციაციას აქვს შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც თვალს მიადევნებს ამ სასამართლო პროცესებს და ძალიან საინტერესო იქნება შესაბამისად რა გამოიკვეთება საერთოდ, რა მუხლის წარმართება
საიამუშაოს. თუმცა რომ დავაკვირდეთ მედიაში რა როგორ შუქდება, ხო, რაღაც მეკითხა საშნელ დისბალანსი
არ არის, ასე ვთქვათ, თანა ზომიერი. მოდით ჩვენს მსმენელებს, ასე ვთქვათ, იმ ფილმიდან რამდენიმე ნაწყვეტი მოვასმენინოთ, რომელიც ქალთა მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მოძრაობას ასახავს საერთოდ, სალომე საღარაძის ფილმიდან, რომლის ნახვის საშუალებაც მე ჩვენს მსმენელებს რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე ექნება www.radiotavisupleba.gr. ეხა რამდენიმე ფრაგმენტი მოვისმინოთ. ეს ფილმი ასახავს გასული წლის 25 ნოემბრის აქციას თბილისში და მთელი საქართველოს 25 ქალაქში ჩატარდა, თუ არ ვცდები, ეს აქცია მაშინ რადიო თავისუფლებაც აშუქებდა, შემდეგ უკვე 8 მარტი, სადაც საუბარი იყო პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდაზე, მეტი ქალი პარლამენტში იყო, აი თქვათ, ამ მსვლელობის დევიზი. მოვისმინოთ ეს, ასე თქვათ, ნაწყვეტები ამ ფილმიდან და შემდეგ ისევ გავაგრძელებთ თუთასთან საუბარს.
ქალის ხვა გესმით? დღეს თბილისში და 25 ქალაქში ქალები შეიკრიბნენ, იმიტომ რომ გაერთიანონ ხმები. იმიტომ რომ ქალის ხმამ მიაღწიოს პარლამენტში, პარლამენტარებთან, მიაღწიოს ხელისუფლებაში.
2014 წელს საქართველოში 20-ზე მეტი ქალი მოკლეს. ქალთა მოძრაობის შექმნაც გაზრდილი ფემიციდის რიცხვს უკავშირდება.
ჩვენს გარშემო ყოველ დღე ძალადობენ ქალებზე.
წელს უკვე 24 ქალი მოკლეს.
ერთად შევაჩეროთ ძალადობა.
ქალები სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა სექტორიდან სპონტანურად შევიკრიბეთ და გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ უნდა გაგვეკეთებინა რამე იმისთვის, რომ შეწყვეტილიყო ქალზე ძალადობა. 45-ზე მეტი ქალი მოვიდა. ესენი იყვნენ ქალები, რომლებიც მუშაობენ კერძო სექტორში, სახელმწიფო სექტორში, არასამთავრობო სექტორში და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაევერთიანოთ ნებულიყავით და მივხვდით, რომ რაღაც უნდა გაგვეკეთებინა. მაშინ დაიგეგმა სწორედ 25 ნოემბრის ჩვენი პირველი აქცია. ჩვენ აქციას დიდი გამოხმაურება მოყვა. ყველამ დაიწყო უკვე იმაზე საუბარი, რომ გენდერული ძალადობა არის სერიოზული პრობლემა სახელმწიფოში.
პირველი აქცია, რომელიც 25 ნოემბერს გამართა, ეძღვნებოდა ქალების მიმართ ძალადობას. და აი უკვე დღეს რამდენიმე თვის შემდეგ ჩვენ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ იბრძოლოთ თანასწორობისთვის. და ამ შემთხვევაში ეს არის კოტირება, თემა, რომელიც შესაძლებელია, რომ პოპულარული არ არის, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი გამოსვლებით, ჩვენი აქციებით შევძლებთ, რომ მეტი ქალი მოვიდეს პოლიტიკაში და მეტი ქალი მოვიდეს პარლამენტში.
დღეს საქართველოს პარლამენტში მხოლოდ 12%-ია ქალი. ადგილობრივ თვითმმართველობაში კი 11%. ამ მაჩვენებლით საქართველო მსოფლიოს 137 ქვეყნიდან 107 ადგილზეა. ქალთა მოძრაობის აქციები არა მხოლოდ თბილისში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ტარდება. საქართველოს 25-ზე მეტ ქალაქში აქციებს ადგილობრივი თემის ლიდერი ქალები ატარებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ქალის ხმა ისმოდეს საზოგადოების ყველა სივრცეში, ყველა სფეროში, მათ შორის პოლიტიკაში. ქართულ პოლიტიკას აკლია ქალების ხედვა და გამოცდილება. ჩვენ გვინდა მეტი ქალი პარლამენტში, რადგან ჩვენ ამ მრჩეველთა უმრავლესობა ვართ და მოვითხოვთ თანასწორობას დღეს.
21 საუკუნეში საქართველოსი ქალი ზოგიერთების მიერ ისევ აღიქმება ნაკლებად ადამიანად ვიდრე მამაკაცი, ხოლო ცოლი კიდევ უფრო ნაკლებად ვიდრე ქალი ზოგადად, რადგან ცოლი ზოგიერთის მიერ აღიქმება საკუთრება. ქალების სათანადო ადგილის დამკვიდრება, როგორც საზოგადოებაში, ასევე პოლიტიკაში, ჩვენ სახელმწიფოს და საზოგადოებას ჰუმანიზაციისკენ წაიყვანს და ამ საზოგადოების ჰუმანურობას განაპირობებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქციას პოლიტიკოსები ესწრებოდნენ, იმიტომ რომ მათ უნდა მიიღონ რეალურად გადაწყვეტილება იმის შესახებ, კოტები იქნება თუ არ იქნება, და მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსების და პარლამენტარების ჩართულობა და მიხარია, რომ დღეს მათ ქონდათ საშუალება პირდაპირ მოესმინათ ჩვენთვის.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ განათლებულ ადამიანს გონია, რომ კოტირება რაღაცა ხელოვნური ზომა არის, ის ადამიანებიც იმედი მაქვს, რომ ბოლოსდაბოლოს მიხვდებიან, რომ კოტირებას სინამდვილეში ძალიან დიდი ცვლების გამოწვევა შეუძლია. პირველ რიგში ეს ცვლილება იმაში მდგომარეობს, რომ პასუხი გაეცემა ქალთა დისკრიმინაციის და ჩაგვრის პრაქტიკას და ისტორიას. ამისათვის გვჭირდება ამ ჩაგვრის პრაქტიკის და ისტორიის აღიარება. თუ ეს არავინ აღიარა, მაშინ კოტებსაც მხარს არავინ დაუჭერს.
საქართველოში ქალებს ძალიან ბევრი პრობლემა აქვთ, თუმცა უმნიშვნელოვანესი მათ შორის არის ის, რომ ქვეყანაში ქალის ხმა არ ისმის. იმისათვის, რომ ყველა სხვა დანარჩენი პრობლემა მოგვარდეს, აუცილებელია ქალებმა ხმა მოიღონ.
სალომე საღარაძის ფილმიდან ნაწყვეტები მოვისმინეთ. გადაცემაში გენდერული ამბები, ფილმს ქვია ქალთა მოძრაობა დასაწყისი. თუ თამიდა კითხო, რამდენად ფილმსაცნომი იქნება საერთოდ ფართო საზოგადოებაში, აი სად გეგმავთ რომ ეს ფილმი სოციალური ქსელებით დატრიალდა
და პრინციპში ფილმი ისეთი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, ეხლა ეს და დოკუმენტური ნამუშევარი სალომესი, რომელსაც ვთხოვეთ რომ გადაიღო ფილმი იმისთვის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი ყურადღება გაგვემახვილებინა ან საზოგადოებისთვის კოტების თემაზე. პრინციპში ეს იყო ფილმი, რომელიც როგორც კოტების ფუშინგი იყო, ვიდრე ქალთა მოძრაობაზე გადაღებული ფილმი. თუმცა საბოლოო ჯამში, რადგან ორივე აქცია გაერთიანდა, გადავწყვიტეთ, რომ ეს დაგვერქმია ქალთა მოძრაობა დასწყის. ხო, განსავაროდ დაარსად გუშინ ჩვენება მოვაწყვეთ, სადაც ხალხი რიცხოვანი აუდიტორია შეიკრიბა და სოციალური ქსელების ერთადერთი გზა, რომელიც ამ ეტაპზე ამ ფილმისთვის არის ხილი.
იზრდება საერთოდ ქალთა მოძრაობა, ხა ბაია პატარაია საფარის ხელმძღვანელი და ქალთა მოძრაობის აქტიური წევრი ამბობდა, რომ 45 ქალი ვიყავით პირველად, ვინც შევიკრიბეთ და ეს ქალთა მოძრაობა დაიწყეთო. და მინდა კითხოთ, აი რამდენად ფართოვდება, იმიტომ რომ ამასაც აქვს მნიშვნელობა, რამდენად ფართო იქნება მონაწილეობა იმისთვის, რომ ეს იდეები, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად მივიდეს მეტ ადამიანამდე და იმ წრემდე, მაინც სადაც ამ ქალებს უწევთ, ასე ვთქვათ, საქმიანობა.
მიუხედავად იმისა, რომ 2014 და 15 წლებში ქალთა მოძრაობა შეძლო, რომ საკითხები, რომელიც ქალების პრობლემები უფრო ფართო საზოგადოებამდე მიეტანა, მაინც მასშტაბებს შევხედავთ, ხო? მაგალითად, რამდენი ადამიანი იყო მოსული ქალთა მოძრაობის აქციაზე და იგივე რამდენი ადამიანი იყო ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღეზე მსვლელობაში მონაწილე. ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვართ უმრავლესობა. თუმცა ქალთა მოძრაობის სიძლიერე არის ის, რომ ის მართალია ცოტა რაოდენობით ქალი, მაგრამ მაინც, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, სოფელში, რეგიონში ცხოვრობს, არის ამ მოძრაობის მონაწილე და იქ ცდილობს, რომ თუ კი დღეს ერთია, ზეგ გახდეს ორი. ანუ მართლა მცირე მასშტაბებზეა საუბარი, მაგრამ საზოგადოება ვერ შეიცვლება, თუ არა საზოგადოების კონკრეტული წევრის მცდელობა, რომ გაზარდოს ის, ხო? და ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ არა მხოლოდ ეს მოძრაობა იყოს მოტივი იმისთვის, რომ ქალები გაძლიერდნენ, არამედ სახელმწიფო ჩაერთოს. ამიტომ ჩვენთვის ეს რეკომენდაციები ძალიან მნიშვნელოვანი და თამარ გურჩიანის ბოლო ფრაზას მინდა დაუბრუნდე, ის საუბრობდა აღიარებაზე, რაც არის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. მე დღესაც მესმის განათლებული ადამიანებისგან, ისე რომ ვთქვათ უხეშად, რომ ძალადობა საქართველოში ქალების მიმართ არ არის პრობლემა, რომ ეს არის მხოლოდ რამდენიმე ცალკეული არანორმალური, რომელიც ამას ჩადის, და სხვა ყველაფერი არის წესრიგში. ანუ ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს აღიარების პრობლემა და შესაბამისად, სანამ ეს პრობლემა დგას, მანამდე იქნება გაზრდილი ფემიციდის რიცხვიც.
თუმცა იგივე ხან თეონა ყოფნია ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ამბობდა, რომ ის რომ ამ ჯგუფმა მოახერხა რომ შეხვდეს იგივე სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს, ის რომ დასხდნენ ერთად მაგიდასთან, მაგიდის გარშემო და ისაუბრონ ამ თემებზე, ეს წინ გადადგმული ნაბიჯანო, სხვა დროს ასე ვთქვათ ასეთი კოორდინაცია არ არსებობდა.
Ну ბოლოს და ბოლოს ის შევძელით, რომ NDI-ის გამოკითხვებში 68% მოსახლეობის უჭერს მხარს კვოტირებას, როცა კვოტირება რაღაცა უცხო ხილი იყო რამდენიმე წლის წინ და საერთოდ ამ თემაზე საუბარი და მსჯელობაც კი ძალიან ისეთ ვიწრო წრეებში მიმდინარეობდა და დღეს უკვე 68% ძალიან დიდი მხარდაჭერა ცხადია, თუმცა რაც შეეხება ძალადობას, ანუ ისევ ამბობ, ცოტა უხერხული და სირცხვილი იქნება რაღაც მიღწევებზე საუბარი, როცა გუშინ ისევ მოკლეს ქალი, რომლის ქმარიც ამ შემთხვევაში ბრალდებული მკვლელობაში პოლიციამ გააფრთხილა მკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე.
კი ბატონო, და გუშინ ამ შეხვედრაზე ფრონტლაინში, რომელსაც მე წესწრებოდი, რამდენიმე რეკომენდაცია ასევე შეეხებოდა უშუალოდ დაზარალებულებს, მსხვერპლთა თავშესაფრებს, ასე ვთქვათ, არამარტო ასე ვთქვათ მათ თავშესაფრებს, ვისაც უკვე მსხვერპლის სტატუსი აქვს, არამედ დროებითი განრიდებისთვის დაუშვათ თავშესაფარს. ეს რეკომენდაციები ასე ვთქვათ იზრდება, ფართოვდება ქალთა მოძრაობის.
კი, ეს არის, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურაზე ვილაპარაკებთ, რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს, აქ ამ შემთხვევაში გვაქვს საუბარი თავშესაფრებზე და გუშინ ამ შეხვედრაზე ითქვა, რომ თითქმის ერთნახევარია, ორიც კი არა, და შესაბამისად მსურველი გამომდინარე იქიდან, რომ საშუალო ძალადობრივი გარემოგაცილებით უფრო მეტი, ჩვენ ვთხოვთ ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ შეკრიბოს გუნდი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება იგივე სოციალური მუშაკისგან, ფსიქოლოგისგან, თერაპევტისგან, რომელიც იმუშავებენ იმ ოჯახებზე, სადაც პრობლემებია. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მოძალადეები ან პოტენციური მოძალადეები ასევე ამ საზოგადოების წევრები არიან და მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი წლით წავლენ ისინი ციხეში იმ სასჯელისთვის, რომელსაც ისინი ჩადიან, ისინი შემდეგ ბრუნდებიან ისევ ამ საზოგადოებას და მათი რეაბილიტაციის გარეშე წარმოუდგენელი ამ პრობლემას.
აბსოლუტურად
არაფერი არ არსებობს. კი ბატონო, თან ძალადობა ხომ არ არის რაღაცა ერთ კონკრეტულ მოძალადეზე მიმული, ხო?
დაწესებულებას არ მოვიაზრებთ რეაბილიტაციო
უწყებათ,
სადაც სასჯელის აღსრულება ხდება, მაგრამ რამდენად რეაბილიტაცია
კითხვის ხდება, მხოლოდ რეაბილიტაცია ნამდვილად არა და მით უმეტეს მოძალადის დახმარება, რომ განთავისუფლდეს ამ აგრესიისგან, ხო? ძალადობა არის გადამდები მოძალადეს ყავს შვილი, რომელიც ამ ძალადობრივ გარემოში იზრდებოდა და ის ამ მსხვერპლი გაიზრდება ან მოძალადე, ხო? თუ კი ფსიქოლოგებს ვენდობით, რომლებიც ამბობენ, რომ ძალადობა გადამდებია. ამიტომ ჯანდაცვის სამინისტროს როლი ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ფიქრობთ, რომ განათლების სამინისტროსიც ასევე, რადგან ეს ორი სამინისტრო იმდენად არ არის ჩართული ამ პროცესებში და არ მოიაზრებს თავის თავს ამ პროცესის ნაწილად, რაც არის ძალიან ცუდი და პრინციპში, რადგან თავი და თავი ყველაფრის არის განათლება და ის, რაც ჩვენ გვჭირს, რა პრობლემა ჩვენ გვაქვს, არის ის, რომ რაღაცეები საზოგადოება უბრალოდ არის ის, აი მაგალითად, რომ ვთქვათ, როგორც გითხარით, ქალთა მოძრაობას საქართველოს სხვადასხვა ნაწილში ყავს წევრები და საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მარნეულში ცხოვრობენ, იქ არის ნადრევი ქორწინების არაერთი შემთხვევა და უბრალოდ არიციან მშობლებმა, რომ დაუშვებელია გარკვეულ ასაკამდე შენი 13 ან 14 წლის შვილი გაათხოვო. შესაძლებელია ეს, რომ იცოდნენ, რომ არის კანონით დასჯადი, აღარც მოიქცნენ ასე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაიწყოს ამ ქვეყანაში საუბარი იმაზე, რომ რაღაც რეპროდუქციული განათლება უნდა იყოს განათლების სამინისტროს პრიორიტეტი და ისევ არ უნდა გადავახტეთ ბიოლოგიაში რაღაც სქესებზე საუბარს, ხო, და სიცილით არ შევეგებოთ რაღაცა ადამიანის გენიტალების ხსენებას.
ეთილი, რაში მოყვებათ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო უწყებები, იგივე პეტიცია, რომელიც შეტანილი არის პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, რომელიც გაიზიარა გუშინ შეხვედრაზე, თითქოს რომ შეხვედრა დაიგეგმება, სადაც ასე
გუშინ შეხვედრაზე მოვიდნენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ანუ ფაქტობრივად ხშირად იშვეთად ხდება ხოლმე, როდესაც მოდიან ხელისუფლების წარმომადგენლები ასეთი ტიპის შეხვედრაზე, მათ მოისმინეს კიდევ ერთხელ ჩვენი რეკომენდაციები და ეს მუშაობის პროცესი, ანუ 2 ივნის იქნება უფრო ცხადი, რადგან 2 ივნის გადაწყდება თუ რა რეკომენდაციებს გაიზიარებს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი და რას გასცემს ის სამინისტროების მიმართ და ეს არ იქნება მხოლოდ ქალთა მოძრაობის რეკომენდაციები, არამედ ამ ჯგუფში შემავალი სხვა ორგანიზაციების თუ წევრების რეკომენდაციები დააჯამებენ და ვნახოთ რა გამოვა. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ
ადამიანის უფლებათა კომიტეტი შეხვდება თავის მხრივ სხვა უწყებებს, იმ უწყებებს, რომლებიც
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი იტყვის, რას იზიარებს, ანუ რა რეკომენდაციებს გასცემს უკვე სხვადასხვა სამინისტროების მიმართ. ხო, შემდეგ უკვე სავარაუდოდ შეხვდება და ვნახოთ როგორ აისახება კანონმდებლობაში ეს ყველაფერი და რა ცვლილებებს გამოიწვევს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი გაითვალისწინოს, რადგან წარმოუდგენლად მიგვაჩნია არ ჩაერთოს განათლების სამინისტრო, არ ჩაერთოს ჯანდაცვის სამინისტრო ან პროკურატურა და ასე შემდეგ. ვნახოთ 2 ივნისს რა შედეგი გვექნება.
აი, რამდენადაც ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის უწყება, რომელიც ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობს ამ შემთხვევაში ქალთა მოძრაობასთან, მეტნაკლებად იზიარებს რეკომენდაციებს გუშინ შეხვედრაზე. წარმომადგენელი ბრძანდებოდა სამინისტროდან, სხვა უწყებებს რაც შეეხება განათლების სამინისტროს, აი რა მონაწილეობის მზაობას გამოხატავენ და უშუალოდ ან იგივე სახელმწიფოებში და უშუალოდ შესაბამისი არ ვიცი თავები იქნება, არ ვიცი სამოქალაქო განათლების კუთხით რაიმე ცვლილებები საგანმანათლებლო პროგრამაში, ანუ ამ მიმართულებით არის აი რაღაცა შემხებლობის წერტილები, სადაც იკვეთებით.
რამდენიც მე ვიცი, ჩვენი მოძრაობის წევრებმა ასე ვთქვათ, იყო მცდელობა რომ კონკრეტულ სამინისტროებთან ყოფილიყო რაღაც სამუშაო ჯგუფები, თუმცა შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ აი ეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სამუშაო ჯგუფი გაცილებით უფრო ეფექტური გზა იქნებოდა ამ რეკომენდაციების დანერგვის, ვიდრე დავუშვათ კონკრეტულ სამინისტროებთან მუშაობა. თუმცა ნახოთ ხომ მომავალში რა და როგორ იქნება.
შესაბამისად იგივე ამ რეკომენდაციების გაზიარების ან გასაზიარებლად შეხება.
ტემპი თავად განსაზღვრეთ, 10 დეკემბერს შევიტანეთ პეტიცია, შემდეგ 2 ივნისს განიხილავენ უკვე ჩვენს რეკომენდაციებს. ნახევარი წელი.
კი ბატონო, უახლოეს გეგმები რა არის, ასე ვთქვათ, ქალთა მოძრაობის გარდა იმისა, რომ ასე მუშაობთ ყოველდღე?
პირველ რიგში ჩვენ ველოდებით რეალურ შედეგს. რეალური შედეგი იქნება ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება. და ჩვენ ფიქრობდით, რომ დაგვეგეგმა კიდევ ერთი აქცია, თუმცა ეს ჯერჯერობით განხილვის საგანია. იდევ გამრავლებულ შემთხვევებში ქალთა მკვლელობების და მოგვეთხოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უმკაცრესი ზომების მიღება იმისთვის, რომ სასწრაფო ზომები განახორციელოს ამ სამინისტრონ ბოლოს და ბოლოს გააკონტროლოს ყველა ის ოჯახი, სადაც თუნდაც ერთი ზარი მაინც არის შესული ძალადობაზე, ხომ არ არის, მე მგონი ეს ესე რთული. ნახოთ რა მოხდება 2 ივნისს და შემდეგ ალბათ აქციასაც უფრო თავმა დავგეგმოთ ახალი მოთხოვნებით.
პრევენცია არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმე. სამინისტროც ეხა ზუსტად რაზეც ლაპარაკობდი, თუ ანუ გასაგებია რეაგირება და უშუალოდ უკვე მომხდარ ფაქტზე ან შემაკავებელი ორდერის გაცემა ან გაცემის მიუხედავად, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობის განხორციელება ამ ოჯახებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანი არის პრევენცია. პრევენციის ფარგლებში ალბათ იგივე ჯანდაცვის სამინისტროს მონაწილეობა, სოციალური მუშაკების, ანუ აი კოორდინაცია აი უშუალოდ სამინისტროებს შორის რამდენად არსებობს, აი თქვენი ასე ვთქვათ ჩართულობიდან გამომდინარე
ჩემი ინფორმაციით არ არსებობს. ანუ ერთადერთი სტრუქტურა, რომელიც მუშაობს ამ თემაზე ასე აქტიურად, არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აქტიურად რა, ანუ რომელიც მუშაობს ამ პრევენციაზე. ხა სხვა სამინისტროების ჩართულობის შესახებ მე არაფერი შესაძლებელი არის, თუმცა
კი ბატონო, იგივე გადამზადება თქვით, ასე ვთქვათ, არ ვიცი ეთერში
გადამზადება თქვით, როგორც პოლიციელების, ასევე მასწავლებლების და ასე შემდეგ, ხო, ნუ ეს მუდმივი ტრენინგების 2006 წლიდან მიდის თუ არ ვიცი პოლიციელთა ტრენინგები და ფაქტია, რომ ესეთი შედეგიანი ეს ამ დრომდე არ არის, თუ ბევრი პოლიციელი ყავს, რომელიც ჯერჯერობით ვერ ხვდება თუ რას ნიშნავს გენდერული ნიშნის ძალადობა, თუმცა ეს შესაძლებელია იმის ბრალიც არის, რომ ხშირად იცვლება საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ მიმართულებით მათ მუშაობა ჯერ კიდევ ჭირდებათ.
კი ბატონო, ადგილებზე დაუშვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ჩართულობის შესახებ, რა ვიცით, ან მათთან რაიმე მიმართულებით დაუშვათ შეხვედრების ორგანიზება სხვა არ გეგმავს ქალთა მოძრაობა იმისთვის.
ადგილობრივი თვითმმართველობებში არა, არა. ჯერჯერობით ამ თემაზე არ გვილაპარაკია, თუმცა. თუმცა ყველა გზა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ჩვენ შედეგს მივაღწიოთ. ეხლა რაღაც თვითმმართველობის ორგანო და გამგებელი რამდენად დაგვეხმარება რაღაც კონკრეტული ძალადობრივი ფაქტის აღმოფხვრაში ვერ გეტყვით. ნამდვილად, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დონეზე პოლიტიკურმა საჯარო მოხელეებმა და პოლიტიკურმა ფიგურებმა რაღაცა თავისი მესიჯები გაუშვან რამდენად მძიმე მდგომარეობაში ვართ დღეს და რომ მართლა ძალადობა არის დამხუფლელი და მკვლელობა არის დასჯადი. კარგია რომ ეს ყველა პოლიტიკოსის რაღაც message box-ში იყოს, იქნება ეს გამგებელი, რაღაც რიგით საჯარო მოხელე, პოლიტიკური პარტიის ლიდერი თუ სხვა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თუთა ჩხეიძე იყო გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი თეონა ყუფუნია იყო, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრი. ჩვენ გადაცემაში დღეს უსაუბრობდით ქალთა მოძრაობის 6-თვიანი საქმიანობის შედეგებზე, იმაზე თუ რა შედეგები მიიღწა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის და საერთოდ პოლიტიკური უფლებების რეალიზაციის თვალსაზრისით, რა რეკომენდაციები აქვს ქალთა მოძრაობას სხვადასხვა უწყებების მიმართ, სხვადასხვა სახელმწიფო, სხვადასხვა სამინისტროების მიმართ და რა ალბათობა და შესაძლებლობა არის მათი განხორციელების. გენდერული ამბები, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები დასასრულს უახლოვდება. გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა და ნახვამდის. დიდი მადლობა თუ გადაცემაში მონაწილეობთ.
ნახვამდის.